Serius pada melawan rasul-rasul pasal 5.
Ayah hiji jelema ngaran Ananias jeung bojona Sapira ngajual tanahna saluwuk. Tapi duit bebeunanganna henteu disanggakeun kabeh ka rasul-rasul. Aya anu disalingkuhkeun sailon jeung bojona. Tapi Petrus uninga saurna.
Kunaon maneh Ananias? Kapangaruhan iblis nepi ka waninga bohong karo Allah? Nya eta nyalingkuhkeun sebagian duit ladang tanah maneh, upama tanah eta henteu dijual, naha lain tetep boga maneh? Kitu keneh upama dijual. Duitna teh naha lain hak maneh keneh? Maneh ngabohong teh lain ka jelema, tapi ka Allah.
Barang dilahiran kitu, buluk bae Ananias dibebet paragat nyawana. Anu nyarahuan urusanana pohara ngararenjagna. Mayit Ananias diurus ku barudak ngora, diboehan. Tuluy digotong kaluar baris dimakamkeun. Keureut kira-kira 3 jam, jeureuy bojona manehna teu nyahoeun, naon anu geus tumiba ka salakina. Dipariksa ku Petrus, saurna.
Bejakeun usanyana, bener tanah teh sakitu dijualna.
Jawabna.
Sumuhun sakitu.
Saur Petrus.
Kunaon ieu salaki pamajikan, sailon ngadojak karuh pangeran. Tuh, tenjo kalawang. Jalma-jalma anu cikene tas ngamakamkeun salaki maneh, baris ngagotong maneh oge.
Bluk awewe teh tibebet deket sampean Petrus, paeh sapada harita. Ku barudak ngora tea, eta awewe kasampak geus jadi mayit. Tuluy bae eta mayit teh digotong kaluar, dimakamkeun pagigir-gigir jeung salakina. Sakumna jamaah, sanggeus nyarahuan kana urusanana, pohara galempurna. Rasul-rasul teh sering pisan ngayakeun tanda-tanda ajaib jeung mujizat-mujizat. Jamaahna kalawan sauyunan sering kumpul di tepas Sulaiman. Masyarakat luareunana teu aya anu wani turut campur, tapi kacida ngajenanana. Bilangan anu aranut ka Gusti jungjunan urang terus bae nambahan saban poena, boh awewe, boh lalaki. Jelema-jelema anu garering diakutan keluar ka jalan gede. Dibawa jeng bale-balena atawa jeng samakna. Maksudna, di mana Petrus ngalangkung, tangtu saurang bae mah aya anu kakalangkangan ku anjeuna. Jelema-jelema ti kota-kota sakurilingeun Yerusalem oge, merul marawa anu gerering atawa anu jiwana diganggu ku roh jahat, kabeh calageur deui. Kajadian-kajadian eta teh tungtungna mah nimbulkeun dengki ti pihak panghulu agung katut panganut-panganutna. Nya eta ti madhab Saduki. Tah tidinya mimitina aranjeuna ngaganggu teh. Rasul-rasul ditangkep, dijebloskeun ka panjara kota. Tapi petingna, panto panjara teh dibuka ku malaikat pangeran sarta dituyun keluar. Saur malaikat.
Gara-gara aritit ka bait Allah, embarkeun pangandika hal hirup anyar teh ka umum.
Tumut kana amanat, wancirek berai berang aranjeuna geus lalebet deui ka bait Allah. Terus ngawulang. Sajroning kitu, panghulu agung mundut ka Dewan Sanhedrin, nya eta mahkamah agama jeung rengrengan sesepuh supaya ngayakeun sidang sarta miwarang ngala rasul-rasul ka panjara. Barang anu dipiwarang daratang ka panjara, rasul-rasul teh geus teu araya di dinya. Tuluy maranehna balik deui pikeun ngalapor pokna.
Panjara kasampak kunci keneh. Kawal-kawal tetep ngajaga satempatna. Nanging barang dibuka parantos kosong.
Nampak laporan kitu, kapala kawal bait Allah jeung imam-imam kapala bati ting pelengek, tengarti bari mikir, narasu-rasu teh baris kumaha. Sabot kitu jol anu unjukan.
Geuning, jalma-jalma anuku bapak-bapak di panjara teh, araya di bait Allah, nuju ngawulang ka umum.
Kapala kawal sabaratna ngagidik ka bait Allah. Tuluy rasul-rasul teh digiringkeun deui, tapi henteu bari papaksa, da maranehna teh sieuneun bisi dibaledogan ku balarea. Sanggeus jagrag di mahkamah agama, rasul-rasul dipariksa ku panghulu agung, saurna.
Maraneh geus diwanti-wanti pisan, nya eta teu meunang ngajar ku cara nyebut-nyebut eta ngaran. Tapi maraneh anggur ngaliar-liarkeun eta pangajaran. Nepi ka pinuh sa Yerusalem, jeung rek nembleuhkeun pangwales pati eta jalma ka kami sakabeh.
Saur Petrus sarencang-rencang.
Abdi sadaya ngaraos, langkung wajib taat ka Allah, batan ka jelema. Isa anu ku bapa-bapa dihukum gantung sarang ditelasan, ku Allah nu disembah ku karuhun urang, parantos digugahkeun. Anjeuna ku Allah parantos dijungjung ku panangan tengena, dijenengkeun pamingpin sarang ngajadi juru salamet, baris mingpin bangsa Israel, kana pertobat, supados kenging pangampura dosa. Abdi sadaya anu jadi saksina. Kitu deui ruh Allah anu parantos dikurniakeun Allah ka sadaya jalmi anu anut ka anjeuna.
Meunang waleran kitu teh aranjeuna kacida gregetinana niatna mah hayang maehan. Di majelis agama aya hiji urang Parisi, ahli kitab anu kacida dihormat-hormatna ku sakumna rakyat. Neut anjeuna ngadeg mundut ka sidang supaya rasul-rasul dikaluarkeun sakedeung. Geus kitu anjeuna nyarios ka sidang, saurna.
Saderek-saderek urang Israel, sing atos-atos mutuskeun perkarana eta jalmi-jalmi, manahan heula sing lantip. Emut, kapungkur aya si Teodas anu ngakukeun jalma luar biasa, anu gaduh panganut kinten-kinten 400 urang, nanging akhirna dipaehan. Panganut-panganutna ge bubar dugi ka musna. Saperantos eta, nalika aya cacah jiwa tea, jodoh si Yudas urang Galilea, anu ngerejel marea pisan dibawa ngabarontak. Iyo oge akhirna tiwas, sarang panganut-panganut nage bencar bubar. Nilika dinyana, sim kuring semeja ngahaturkeun wawadi. Keun bae eta jalmi-jalmi teh ulah dikitukieu. Upami pakarepan atanapi pagawean maranehna teh, timbul tina karepna sorangan, tangtos moal teu gagal. Sawangsulna, upami leres kalayan kersaning Allah, atu mustahil ku urang tiasa dibasmi, malah palangsiang matak malindes ka urang, sabab urang sorangan anu ngalawan ka Allah.
Nasehatna katarima, tuluy rasul-rasul teh disaur deui, sanggeus dihukum rangket, aranjeuna dibebaskeun bari dilarang teu kawidian ngajar mamawa jenengan Isa. Rasul-rasul arangkat ngantunkeun mahkamah agama dibarung ku kagumbiraan. Dumeh ngaraos layak nyorang sangsara sarupa kitu lantaran ngagem jenengan Isa. Aranjeuna saban poe teu eureun-eureun ngawuruk, boh di bait Allah, boh kasomah-somah bari ngawawarkeun Injil hal Isa Almasih.